რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთში ჯარისკაცებზე მოეწყო თავდასხმები, რომლებსაც პასუხის მგებლობასაც ქურთ ექსტრემისტებს აგისრებენ. ისრაელში გარდაიცვალა 16 წლის გოგო, რომელიც გეი ახლუმზე დაჭრეს. ყირიმელი თათრების ლიდერის მუსტაფა ჯემილევის აზრით, სანქციებმა რუსეთის წინააღმდეგ შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. თურქეთში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და ათობით სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქებისას, რომელზე პასუხის მგებლობასაც ქურთ ექსტრემისტებს აგისრებენ. დღეს მოწყობილი თავდასხმა კიდევ უფრო ამწვავებს დაპირისპირებას მას შემდეგ, რაც თურქეთი შეუდგა საჰაერო იერიშების განხორციელებას ჩრდილოეთ ერაყში ქურთი მებრძოლების პოზიციებზე. საქმე ეხება თურქეთში აქტიურ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას მებრძოლებს. დღეს დილას თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე აგრის პროვინციაში. ასევე ორაგვისოს ერთი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე მარდენის პროვინციაში ერიშისას, რომელზე პასუხის მგებლობასაც ასევე პეკაკას აგისრებენ. ანკარამ ბოლო ხანს წამოიწყო საჰარო ოპერაცია ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას წინააღმდეგ და მოკლა, როგორც იუწყებიან, 260-მდე სავარაუდო ქურთი მიამბოხა. ისრაელში გარდაიცვალა 16 წლის გოგო, რომელიც 30 ივლისს იერუსალიმში გეი ახლუმზე დაჭრეს. ახლუმის კიდევ 5 მონაწილესთან ერთად. თავდასხმაში ეჭვმიტანილია ულტრაორთოდოქსი ებრაელი. პოლიციის პრესმდივანმა ლუბა სამრიმ დაადასტურა, რომ 16 წლის გოგო 2 აგვისტოს გარდაიცვალა. თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი ახალი გამოშვებული იყო ციხიდან, სადაც 10 წელი იხდიდა საშელს 2005 წელს იერუსალიმში გეი ახლუმის მონაწილეების დაჭრისთვის. ამ დღეებში ისრაელში ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა ახლუმის მონაწილეებზე თავდასხმა და იმავე დღეს პალესტინელების სახლისთვის ცეცხლის წაკიდება, რაშიც ებრაელ ექსტრემისტებს ადანაშაულებენ. ამ თავდასხმის შედეგად წინახევრის პალესტინელი ბიჭი დაიღუპა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დღეს ნულოვანი ტოლერანტობა გამოუცხადა სიძულვილით მოტივირებულ ძალადობას. თალიბანმა ავღანეთში გამოაქვეყნა წერილობითი მიმართვა, რომელიც მისი თქმით ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალულუდინ ჰაყანის განცხადებებს შეიცავს. ამ ტექსტით თალიბანი, როგორც ჩანს, ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჰაყანი არ მომკვდარა. ჰაყანის მიერ დაარსებული ექსტრემისტული ჯგუფი თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირეა და ცნობა თავად ჰაყანის გარდაცვალების თაობაზე 31 ივლისს გავრცელდა. პირველ აგვისტოს თალიბანმა უსაფუძვლო უწოდა ამ ცნობას. ხოლო დღეს თალიბანის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით ჰაყანი გლოვობს თალიბანის ლიდერს მულა მუჰამად ომარს, რომლის გარდაცვალებაზე ცნობაც ამ დღეებში დადასტურდა. დღეს კატარში გამართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა ირანზე, სირიაზე და უკრაინაზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრა ჩატარდება სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ჯონ კერის მოლაპარაკების პარალელურად. შეერთებული შტატები ცდილობს დაარწმუნოს არაბული სახელმწიფოები, რომ მათ საფრთხეს არ უქმნის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ივლისში მიღწეული შეთანხმება. ყირიმელი თათრების ლიდერის საბჭოთა პერიოდის დისიდენტ მუსტაფა ჯემილევის აზრით, რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნებას. ცნობების თანახმად ჯემილევმა ამ საკითხზე ისაუბრა ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესზე ანკარაში. ინტერნეტ საიტი კრიმ რეალი აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ ჯემილევის თქმით საოკუპაციო ხელისუფლება სხვადასხვა მეთოდით აიძულებს ყირიმელ თათრებს დატოვონ სამშობლო. მათ აპატიმრებენ, ჩხრეკენ, სამართლებრივად დევნიან, ართმევენ ბიზნეს, მიწას. ჯემილევის აზრით, მსოფლიო კონგრესის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს შეიმუშაოს მეთოდები ამ ვითარებასთან საბრძოლველად. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
see. Saint-Michel goes away. I recall that you might in those prayers for me.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
O, 14 il əvvəl qoyub getdiyi Bakının başqalaşmasından çox üzülür. Nə çox dəyişən, nə də yerində sayan bir şəhər arzulayır. Ortada bir Bakının olmasını istəyir. Uşaqlıqda gördüyü köhnə küçələrin, binaların xifətini çəkir. İndiki Bakını sanki ruhu bədəndən qopmuş başqa ruhlu Bakı sayır. O, nə ölkələr gəzmək həvəsində olan turisti, nə də vətənindən dışlanmış siyasi mühacir. Sadəcə, taliyinə okyanın o tayında yaşamaq yazılıb. Amma bu gənc xanım yaşadığı ölkədə də boş dayanmayıb. Əli heç nəyə çatmasa da vətənin mətbəxinə yetib və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayarkən Azərbaycan mətbəxi kitabını yazıb. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan soydaşımız Fəridə Buyurandı.
Fəridə xanım, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Adınızı və kitabınızı çoxdan eşitmişdik, səs sorağının sədasını. Qismət oldu, görüşdük. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz vətənə.
Çox sağ olun, çox yaxşıyam, vətəndəyəm, bir müddətdir ki, buradayam. Hı. Gözəl hissdir.
Sizcə ilk sualım nə ola bilər sizə?
Bakı dəyişilibmi?
Doğrudan mı?
Bilmirəm.
Oldu, onda ən son verəcəyim sualı ən əvvəldə verirəm. Bakı dəyişilibmi Fəridə xanım? Neçə ildə çıxmısınız ən birincisi?
14 ildir artıq Amerikada yaşayıram. Amma axırıncı dəfə burada 2013-cü ilin yayında olmuşam. Elə bil 2 il əvvəl. O müddətdən bura qədər çox dəyişiklik görmürəm, amma 2013-də gələndə 4 il yox idim burada. Böyük dəyişikliklər görmüşdüm. Yəni qoyub getdiyim Bakı deyildi.
Nə mənada? Yəni hansı Bakı daha gözəldir?
Yəqin ki, ortada bir Bakı olsaydı daha yaxşı olardı. Mənə elə gəlir ki, köhnə küçələr, köhnə binalar, onlar olduğu kimi buraxsaydılar, mənə gəlir ki, Bakının ruhu ölməzdi. Hal-hazırdakı Bakı məncə tamamilə başqa ruhlu bir Bakıdır. Hər şəhərin öz ruhu olar. Mənə gəlir ki, Bakının ruhu hal-hazırda biraz dəyişilibdir. Yəni bu mənim şəxsi fikrimdir.
Yəni ruhu bədəndən çıxıb?
Elə demək olar, elə demək olar.
Bakılısınızmı?
Burada anadan olmuşam, burada boya başa çatmışam, amma əslimizi soruşursunuzsa Bakıdan deyilik. Babalarım, nənələrim ordubatlı olub, amma Qazaxstana sürgün vaxtı, Stalinin vaxtı, atamın ailəsi o sürgünlə Qazaxstana köçürülüb, atam hətta oradan olubdu. Sürgündən sonra əlbəttə vətənə qayıtmaq olmazdı, ona görə onlar başqa şəhər seçməlidirlər, Balakənə yerləşiblər. Yəni ki, atam orada böyüyüb, 10 yaşından etibarən. Anamın da ailəsi, ben iş səbəbiylə Balakənə köçüb ordubatdan. Belə, yəni olmuşuq, nə ordubatı, nə Balakəni, belə. Amma mən və bacım Bakıdan olmuşuq, Bakıda böyümüşük.
Bakıdan olan oluruz, amma yaşayış yeri kimi Kaliforniyanı seçdik.
Hal-hazırda, 14 ildir ki oradayam, bəli.
Yəni, nə səbəbdən?
Əlbəttə, ailə qurduqdan sonra ora köçmüşəm, yoldaşımla orada tanış olmuşum və orada işləyirdi mən tanış olduğumda. Belə qərara gəldik ki, mən də ora köçüm toydan sonra. Bəlkə bir vaxt, nə vaxtsa, Türkiyəyə köçərik, çünki yoldaşım Türkiyəlidir. Və bəlkə də Bakıya köçərik, yəni əlbəttə bizim ailə istəyirdi ki, Bakıya köçək. Amma elə hər il bu plan, necə deyirlər, geridə qaldı, ertələndi və biz hal-hazırda, hələlik oradayıq Kaliforniyada, gələcəkdə həyatına göstərir bilmərik.
Razısız mı Kaliforniya həyatınızdan?
Razıyıq. Hal-hazırda yaxşıdır hər şey.
Yəni, razı olub olmadığınızı elə bu kitabdan da görmək olur. Çox gözəl bir kitab ortaya qoymuşsunuz.
Sağ olun.
Çox ləzzətli, dadlı və rəngli.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox şadım ki, xoşunuza gəldi.
Necə oldu birdən-birə məhz mətbəxtdən başladınız?
Çox maraqlı sualdır. Bakıda yaşayanda heç vaxt yemək bişirmirdim. Ümumiyyətlə, yeməyə marağım böyük idi. Yeməyə xoşlayıram. Kampaniyalısın belə, yeyək, deyək, gülək, içək. Belə bir şəraiti xoşlayıram. Amma ki, yemək bişirməklə aram yox idi. O vaxt subay olanda, anam yemək bişirirdi Bakıda yaşadığımda. Amma nədənsə reseplərə marağım vardı. Məsəl üçün, evdə bir sovet vaxtından qalmış bir kulinariya kitabı var. Damaşni priqotavlini tartoldu səhv etməmsə adı. Onu mən bəlkə də 100 dəfə vərəqləmişəm o vaxtlar.
Mən xatırlayıram o kitabı, rəngli, o da rəngli, gözəl bir kitabıdır.
Desən elə o vaxt çox populyar kitab idi. Onu mən tez-tez vərəqlədim, çox yaxşı xatırlayıram. Ora baxırdım və o yeməkləri təsəvvür eləyirdim belə. Nəsə amma belə cəsarətim yox idi ki, gedim mətbəxə onu bişirim. Bəlkə də həvəsim yox idi. Çünki hazır yemə məhər pişirdikdə çox özümü yormaq istəmirdim. Amma 13 yaşından etibarən, yox, səhv etməsə, 13-14 yaşından etibarən başladım resept dəftəri tutmağa və hardasa eşitdiyim reseptləri, gördüyüm reseptləri başladım ora yazmağa. Bibim qızlarının yaxşı reseptləri vardı. Həmişə onlara gedəndə onlar da yaxşı yemək pişirirlərdi. İndi pişirirlər. Reseptlərini həmişə yazırdım dəftərimə. Sonra radioda bir də gördüz bir resept eşidirdim. Onu tez yazırdım. Televiziyada nəsə görsəm belə mənə maraqlı gəlirdi o reseptləri oxumaq, onları təsəvvür etmək. Amma ki heç vaxt pişirmirdim onlardan. Ailə qurduqdan sonra, Amerikaya köçdükdən sonra nəsə ev yeməkləri pişirməyə həvəsə gəldim. Başladım pişirməyə, həm özüm üçün, həm yoldaşım üçün ac qalmayaq deyə başladım pişirməyə. Belə maraq yarandı. Bir də Amerikada belə bir şey xoşuma gəlirdi ki, orada kitab mağazalarında, kitab dükanlarında çox sayda kulinariya kitabları var. Müxtəlif etnik azlıqların və yaxud da xarici ölkələrin mətbəxi çox gözəl təbliğ olunurdu, çox gözəl şəkildə. Yəni elə olurdu ki, bir neçə rəf belə kitablarla doluydu. Amma həmişə mən baxırdım ki, Azərbaycan haqqında bir kitab axtarırdı gözüm və tapa bilmirdim. Bir-iki kitab tapmışdım, orada bir neçə hissə Azərbaycana aid idi, həzır olmuşdu və yaxud da bir neçə resept. Dolayı yollarla Azərbaycan haqqında danışılırdı. Amma bir kitab ki, bütünlüklə Azərbaycana həzır olunsun, elə kitab yox idi. Və belə dəlisov bir fikir gəldi mənim beynimə. Dedim ki, bu kitabı mən yazacağam. Doğrudan da dəlisov idi. Çünki mən heç vaxt kulinariya kitabı yazmamışam. Aşpaz deyiləm, professional aşpaz deyiləm. Elə bir təcrübəm də yoxdur. Amma mənə elə gəldi ki, mən o vaxta qədər əldə etdiyim bütün təcrübə, iş təcrübəsi olsun və yaxud da təhsilim olsun, onları cəmləşdirib bu kitabın yazmağında istifadə edə bilərəm. Nəsə özümə bir inam, o ideyayla bərabər bir inam yaranmışdı. Mən dedim ki, mən bunu edəcəm. Və 7 il ərzində mən bu kitabı yazdım, araşdırdım. 2014-cü ilin oktyabr ayında kitab işığı üzü gördü, Amerikada çap olundu. Yəni ki, nəşr Amerikada olmuşdu.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan mətbəxi haqqında kitab yazan Fəridə Buyurandı. Necə növərin soruşum, rəngli kitabdır, fotolar var. Yəni bu yeməklərin hamısını bir-bir özünüz hazırlayıb şəklə çəkmisiniz, yoxsa?
Bəli, hamısını bir-bir özüm çəkmişəm. Birinci proses reseptləri tapmaq idi. Çünki bəli, anam yaxşı yemək pişirir, amma bütün regionların yeməklərini bilmirdi. İlk reseptləri anam mənə verdi. Özünün bildiyi reseptləri, Ordubad reseptləri, Balakən, Zaqdalı, yəni tanıdığı bölgələrdən olan reseptləri. Amma əlbəttə o hamısını bilmirdi. Ona görə başladım dostlara soruşmağa, qonşulara Bakıdakı. Onlar soruşdu dostlarından. Belə zəncirvari ham bir-birinə soruşmağa başladı, ham mənə resept göndərirdi. İstəyirdim ki, Azərbaycanın bir bölgəsini deyil, bütün bölgələrini əhatə edim bu kitabda. Çünki mətbəximiz doğrudan da çox gözəldir və bunu araşdırdıqca görürdüm ki, mənim heç bilmədiyim yeməklər var səndə mənim. Mənim heç eşitmədiyim çox qəribə yeməklər, ləzzətli yeməklər var və bunların hamısını kitab üçün yığdım və başladım bir-bir reseptlərin hamısını mətbəxdə incə deyirlər, sınaqdan keçirməyə.
Sınaq müflis eləmisiniz ki, həyat yoldaşınızı.
Elə olmuşdu. Ailə üzvləri artıq səbirsizliklə bu kitabın qurtarmağını gözləyirdilər. Çünki pişirdikcə bir də görürsüz yemək alınmırdı. Onlara dedim ki, dadına baxın. Yaxşı çıxmırdı, elə zorla deyirdim. Çünki bilmək istəyirdim ki, hansı tərəfini yaxşı eləməmişəm. Ondan sonra reseptlər hamısını sınaqdan keçirdikcə onların şəklini çəkirdim. Yəni yaxşı alınanda şəkillərini çəkirdim, addım-addım və yaxud da son nəticəni. Elə resept olurdu ki, onu dəfələrcə sınaqdan keçirmişəm. Məsəl üçün Bakı paxlavası da həmişə deyirdim. Çünki Bakıdaykən mən pişirməmişdim bunları, hazır görürdüm də. Orada paxlava kimi biraz gəliz bir şirinini hardasa 7 dəfə sınaqdan keçirmişdim. Ona görə ki, orada hər qramı, hər ölçüsü çox vacib idi. Və xaricdə Amerikalılar xüsusilə elə kitablara diqqət edirik ki, orada reseptlər çox dəqiqliklə yazılıb. Qramı, kiloqramı, uzunluğu, xəmirin qalınlığı, yəni hər nöqtəsinə qədər dəqiq olmalı idi və ona görə Bakı paxlavasını bir də görürsüz şirəsi biraz az oldu və yaxud da xəmiri qalın oldu, onlar təzədən eləyirdim. Beləliklə təxminən 250 resept yığmışdım və sınaqdan keçirmişdim, amma kitab çox böyük alınacağına görə biraz reseptlərin sayını biraz azaltmalı olduq. Təxminən 200 resept var kitabda. Sonra əlbəttə növbəti mərhələlər redaktə etmək və sairə dizayn. Belə.
Kimlər kömək elədi sizə? Kimlər dayaq oldu, dəstək oldu?
Bilirsiniz, hər dəfə mənə yeni resept gələndə mənə elə gəldi ki, məni dəstəkləyənlər var. Çünki insanlar doğrudan da gözəl sözlər deyirlər ki, yaxşı ki, belə bir iş görürsüz. Məni necə deyirlər, ruhlandırırlar, həvəsləndirirlər. Çünki bu çox vacib idi. Mən orada kitabım artıq hardasa hazır olanda mən bir proposal, book proposal deyilən bir şey, yəni kitabın elə bir biznes planı, layihəsini bir neçə nəşriyyat, böyük nəşriyyat evinə təqdim etdim ki, onlar mənim layihəmi bəyənsələr, kitabımı çap etsinlər. Çünki bir kitabı ərsəyə gətirmək çox böyük maddi dəstək tələb edir. Mən mən tək başınaydım, tək idim. Təəssüflər ki, onlar yox cavabı verdilər, rədd etdilər. Ona görə ki, Azərbaycan mətbəxi çox geniş yayılmayıb, kiçik bir coğrafi bölgədir. Ona görə onlar mənə proyektinizi çox bəyəndik dedilər, amma təəssüflə dəstəkləyə bilməyəcəyik. Ona görə mən dedim, yaxşı dəstəkləmişsiniz, mən özümü, özüm bir təhər, mən bunu çünki özümə söz vermişdim ki, mən bu işi axıra qədər çatdıracağam və özüm elədim. Amma axırıncı mərhələdə başa düşdüm ki, bu çox böyük maddi dəstək tələb etdiyinə görə mən tək başına bunu edə bilməyəcəm. Yəni bunun sadəcə çap etməyi çox bahalıdır. Və Sokar şirkətinə müraciət etdim. Onlar sağ olsunlar, birinci nəşrin böyük xərclərini öz üzərlərinə götürdülər. Kitabın ikinci nəşrində maddi yardımı mənə Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyi kömək eləyib, verib. Orada Elin müəllim, bizim səfirimiz, Elin Süleymanov, ona dərin təşəkkürümü bildirirəm. Amma insanlardan da çox böyük dəstək gəlirdi. Yəni sadəcə maddi tərəfə deyil, mənəvi tərəfi də çox vacibdir. İnsanlar, dostlarım, tanışlarım hamısı məni ruhlandırırdılar. Elə vaxt olurdu ki, çox yorulurdum. Düzdür, buraxmaq istəmirdim işi, amma görürdülər ki, dostlarım çox yorğunam, çox şeyim. Məni belə ruhlandırdılar, o da mənə çox çox vacib idi belə bu prosesdə.
Üz qabığında hansı yeməkdir?
Bu sac içidir, amma onun bir növüdür. Yəni sousla bişirilmiş bütün yemək, bütün ət və tərəvəzlər. Bu resepti mənə bir xanım vermişdi. Təəssüf ki, rəhmətə gedib bir neçə müddət əvvəl. Mehriban Əlizadə, onu qeyd etmək istərdim. O mənə təsadüfən bir gün bir e-mail məktub gəldi və dedi ki, mən sizin veb saytı çox bəyənirəm. Məndən qat-qat böyük qadın idi, amma belə dostlaşmışdıq, çox şirin idi. Mənə dedi ki, mən sizə bir resept vermək istəyirəm. Mən dedim, verin. Resepti paylaşdı. Mən resepti bişirdim və çox o qədər xoşuma gəldi ki, mən ona dedim ki, mən bu yeməyi kitabın üz qabığına istəyirəm yerləşdirim, çox sevinmişdi. Bu onun yeməyidir, bişirdik, üz qabığına yerləşdirdik. Təəssüf ki, kitabı görə bilmədi, amma mən ona dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan mətbəxi haqqında kitab yazan Fəridə Buyurandı. Amerikada satışa çıxdı mı, Fəridə xanım?
Bəli, Amerikada, kitabın nəşri Amerikada olsa da, çapını Türkiyədə eləmişdim. Sadəcə olaraq, orada daha ucuz olduğuna görə. Oradan artıq Amerikaya göndərdilər kitabları və internet vasitəsilə satışını təşkil etmişdim. Dükkanlara qoymamışam, çünki tirajı çox azdı. 1000 ədəd kitab çap olunmuşdu sadəcə ilk tirajda. Kiçik bir hissəsi Bakıda kitab mağazalarında satılırdı, amma böyük hissəsi Amerikadan artıq onlayn internet vasitəsilə kim sifariş eləsə, mən paketləyib onları göndərirdim. Artıq birinci tiraj demək olar ki, buraxılış qutarıb. İndi ikinci, bu gördüyünüz bu kitab, bu ikinci nəşirdir. O nə ilə fərqlənir? Sadəcə bir neçə əlavə resept əlavə eləmişəm. Etnik azlıqların reseptləri, məsələn, lahıcdan bir neçə resept əlavə etmişəm. Dağ cuhudlarının reseptlərindən əlavə etmişəm. Çünki Azərbaycanın sadəcə türk mənşəli yeməkləri deyil, ümumiyyətlə başqa mətbəxlərin də olduğunu göstərmək istəyirdim, zənginliyini göstərmək istəyirdim. Və biraz şəkilləri biraz böyütmüşük, biraz daha gözəlləşdirmişik belə deyək. Bu da ikinci nəşir.
Bəs Bakıda, Azərbaycanda necə qarşılandı kitabınız?
Bakıda necə qarşılandı? Əlbəttə...
Necə satıldı?
İlk buraxılışı deyirsiniz, yoxsa ikincisini?
Fərqi yox deyəni.
Birinci buraxılış demək olar ki, qutardı, yoxdur birinci. Düz Bakıya mən az gətirirəm kitabı, yəni az göndərirəm. Ona görə ki, orada Türkiyədən bura göndərmək hədsiz dərəcədə bahalıdır. Amerika göndərmək daha ucuza başa gəlir. Gəlir ki, burada daha çox kitab olsun, amma təəssüf ki, bu mümkün deyil. Birinci nəşrin kitabları qutardı Bakıda. Hal-hazırda kitab mağazalarında, Əli Vəngino mağazalarında, sonra kitab evində bu kitab mövcuddur və satılır. Amerikaya gedən kitablar isə hələ yoldadır. Çünki ora biraz çatmaq çətindir. Hardasa bir ay sonra ora çatacaq. Artıq orada da satış başlayacaq. Birinci o qutarıb. İkinci də hal-hazırda ön sifariş dediyimiz pre-order, ön sifariş dediyimiz bir şey var. İnsanlar qabaqcadan sifariş eləyir. Kitab mənim əlimə keçəndə mən başlayacağım onlara göndərməyə.
Münasibət necə idi? Yəni necə qarşılandı?
Azərbaycanda oxucular tərəfindən çox yaxşı qarşılandı. Çünki mənim veb saytım var, bloqum var. azcookbook.com. Oradan da məni çox insan tanıyır, yəni bilir ki, kitab yazıram. Onlar hamısı mənə təbrik məktubları göndərirdi və sevinirdilər ki, belə bir şey proyektlə məşğul olmuşam. Ondan başqa bir internet səhifəsinə intervyu vermişəm. Yəni Azərbaycanda çox bəlkə özümü təbliğ etmirəm. Amma ki, əslində bilirlər məncə, yəni amma ki, böyük bir deyim ki, belə təmtaraqlı bir qarşılanma baş vermədi. Olmasa da olar, eyb yox, nəyin?
Burada nə qədər yemək resepti var söylədiniz?
Təxminən 200-dən çoxdur. İkinci nəşrdə yəqin 210.
Hə, bax Fəridə xanım, 200 yeməyi deyirsiz bişirdim hamısını. Bunların içində ən xoşladığınız hansı oldu?
Çox çətindir bunu demək. Yəqin ki, paxlava olardı. Ona qədər bişirmişəm.
Əziyyət çəkmisiniz ona.
Yəqin ki, Novruz şirniyyatları və çörəkləri yəqin ki, çox maraqlı. Şorqoğal məsələn, mən Bakıda heç vaxt şorqoğal bişirməmişəm. Orada çox yaxşı alınır şorqoğal. Ona görə çox
yumşaqdır.
Bəli, bəli, elə alınır. Ona görə yəqin ki, Novruz şirniyyatlarını çox xoşlayıram. Amma belə çox sevdiyim, deyim ki, kitabdan çox belə sevdiyim bir reseptlər yox, hamısı mənə əzizdir.
Bəs qonaqlarınız, evinizə gələnlərə bu kitabdan yemək bişirirsinizmi?
Bişirirəm. Türk qonaqlarımız olur, Amerikan, yerli əhalisi olur. Onlar gələndə yeməklər bişirirəm. Hamısı da qeyri-adi gəlir bizim yeməklər olaraq. Xüsusilə narla olan yeməklər, ümumiyyətlə narın mətbəxdə geniş istifadə olunması çox maraqlı gəlir onlara. Ləvəngini çox xoşlayırlar. Ləvəngi demək olar ki, bir nömrəlidir hamısının arasında. İçində hamısı üçün içliyi ki hazırlayırıq. O içlik çox qəribə gəlir onlara. Qeyri-adi təamlar olduğunu deyirlər mənə. Ləvəngini deyərdim və plovlarımız, şabab balıqlı, quru, meyvəli. Məncə bişirdiyimiz hər şeyi sevirlər.
Bəs həyat yoldaşınız necə? Türk mətbəxi ilə Azərbaycan mətbəxinin arasında fərq görürmü? Və görürsə necə görür?
Görür. Mən elə gəlir o Türk mətbəxini daha çox sevirəm. Yəqin ki, o oranın mətbəxinə daha çox alışqındır. Ona görə öyrəşibdir də artıq o mətbəxdə böyüyüb necə deyirlər. Amma bizim yeməkləri də xoşlayır. Amma iki seçim arasında qalsaydı yəqin ki, Türkiyə mətbəxini seçərdi. Bizim yeməklərdə amma işlanan yeyir bişirdiyimi. Yarpaq dolmasını xoşlayır məsəl üçün. Bizim həyətimizdə orada rəhmətli qaynatan üzüm əkmişdi bizə ki, həmişə dolma bişirək və indiyənə kimi bişiririk biz. Artıq neçə ildir, hardasa 5-6 ildən çoxdur bəlkə. O biz yarpaqları yığırıq, oradan üzüm yarpaq dolması bişiririk. Biz üzü tənəyi Amerikadan almışdıq, amma dadı çox gözəldir. Üzümü yeyə bilmirik, çünki dələlər var, quşlar var, onlar yiyib aparırlar biz yeyənə kimi, amma yarpaqlar bizə qalır dolma üçün.
Kitab çıxandan sonra kitabı heç bir müsabiqəyə təqdim etmədiniz?
Etdim. Bir neçə müsabiqəyə təqdim etdim. Amerika daxilində təxminən 4 müsabiqəyə. Bir də dünya çapında bir müsabiqə var. Gourmand World Cookbook Award. Oraya da kitabımı göndərdim. Və Amerikadakilər təəssüf ki, rədd etdilər. Yəni, udmadım. Amma biri bir müddət əvvəl mənə bir məktub yazdı ki, siz top 10-luqdaydınız. Sizə bunu demək istəyirdim. Kitabınız çox gözəl idi. Yəni, bunu udmasam da bu mənim üçün çox böyük şeydir. Çünki Amerikada yüzlərcə kitab çıxır, bəlkə də minlərcə hər il kulinari kitabı çıxır. O industriya orada ümumiyyətlə o çox böyük bir şeydir o. Mənim üçün top 10-da olmaq da böyük bir şeydir, nailiyyət idi. Amma ki dünya üzərində kitablar arasında keçirilən müsabiqədə qalib gəlmişdim. Şərqi Avropa mətbəxi arasında Amerikada çap olunan kitablar arasında birinci yer tutmuşdum. Sonra bu yaxınlarda iyun ayında Çinə getməli idim bu müsabiqənin növbəti mərhələsi üçün. Dünyada ən birinci artıq bu udanlar arasında dünyada ən yaxşı Best in the World seçəcəklər və mənim kitabım çox bir sürpriz bir şəkildə jürinin ən çox bəyəndiyi, bütün kitablar arasında jürinin ən çox bəyəndiyi kitablar arasında birinci çıxdı. Təxminən 2 və yaxud da 3 kitab belə bir şey qazandı və onların arasında da mənim kitabım var idi. Yəni çox sevinmişdim, çox qürurlanmışdım bir tərəfdən ki belə bir sonluq oldu.
Bəs yaşadığınız ölkənin mətbəxi necə, Fəridə xanım? Sizi hansı cəhətləri ilə çəkir və çəkirmi?
Amerika mətbəxi deyilən belə bir şey yoxdur, qavram. Ona görə ki, orada bir çox etnik, bir çox millətlər yaşayır. Yəni, mətbəx bir neçə mətbəxin qarışığı deyə bilərik. Yaşadığımız Kaliforniya xüsusilə çox millətli olduğuna görə belə Amerikan yeməyi heç bilmirəm ki, nədir tam olaraq. Amma onların da var ənənəvi qədimdən qalan yeməkləri, məsəl üçün apple pie, almalı piroqdur. Sonra barbecue onlar üçün çox vacibdir. Bizim kebab dediyimiz, onların barbekü dedikləri. Bu ənənələri var. Barbekü çox böyük bir ənənədir. Çox geniş mətbəxləri yoxdur köhnə Amerikalıların deyək. Elə bir neçə yeməkdən ibarətdir mətbəxləri. Daha çox başqa ölkələrin mətbəxlərindən mənimsəyiblər. Spageti və belə şeylər. O da özünə görə, özünə məxsus bir mətbəxdir. Yəni, pis demək olmaz. Çox sevdiyimi də deyə bilməzdim yəqin ki, amma maraqlı mətbəxdir o da.
Yəni, bu işi davam etdirmək fikriniz varmı yenə? Və hansı yolda, hansı yöndə?
Hal-hazırda belə bir məqamdayım ki, fikirləşirəm ki, neyiniyim? Bir neçə fikrim var. İstəyərdim əslində orada televiziya proqramı olsun. Ora Amerika televiziyasına daxil olmaq çox çətin bir məsələdir. Bu bir arzudur. İndi bilməm, bu gerçəkləşəcək yoxsa yox. Bəlkə də nəsə etməliyəm onun üçün. Gəldim gələcəkdə jurnallarım olsun, daha çox kitab yazım. Ümumiyyətlə, yazmağı çox xoşlayıram, araşdırmağı, yeməklə əlaqəli araşdırmaları çox xoşlayıram. Bu istiqamətdə yəqin ki, işimə davam etdirəcəm. Amma həyat hansı yönə çəkəcək məni, onu yəqin ki, bu işləri etdiyimdə görəcəm.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan mətbəxi haqqında kitab yazan Fəridə Buyurandır. Azərbaycandakı kulinarlarla əlaqəniz var mı? Onların dəstəyini hiss edirsinizmi?
Azərbaycandakı kulinarlarla çox əlaqəm yox idi bu proses zamanı, amma bir neçə aşbazla əlaqəm var idi. Onlar mənə reçet vermişdi və onların arasında rəhmətlik Şahüseyn müəllim. O mənə Lənkəran bölgəsindən bir neçə reçet vermişdi, telefonla tanışmışdıq, çox pozitiv bir insandı. Mən ona söz vermişdim ki, kitab çıxanda gələcəm sizin görüşünüzə, təşəkkür edəcəm şəxsən. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Ondan başqa bir neçə başqa aşbaz vardı, onlar kömək eləmişdi. Amma belə ki, kulinariya assosiasiyası və yaxud da böyük miqyasda əlaqələrim yox idi onlarla. Tək başına görürdüm işi.
Fəridə xanım, uşağınız var mı? Bilmirəm, bu söz demək nə dərəcədə düzdür?
Düzdür, soruşa bilərsiniz. İki uşağım var. Bir qızım, bir oğlum. Qızım 12 yaşındadır, oğlum 8 olacaq 3 gün sonra. Belə.
Yəni, yeməklərlə bərabər uşaqlara da vaxt ayıra bilirsiniz.
Çalışıram. Düzdür, bu kitabı yazdığım müddətdə, yəqin kitaba daha çox vaxt ayırırdım. Bunun günahını boynuma alıram. Hətta onlar dedi ki, kitab qutarından sonra bizlə daha çox oynayarsan. Belə bir günahkar hiss edirəm. Amma ki, onlar da çox sevindilər bu kitabı. Xüsusilə müsabiqədə qalib gələndə onlar da çox sevinirdi ki, mamanın kitabı qalib gəldi.
Uşaqlar gəlib gedirlər təbii ki, Azərbaycana, Bakıya bağlılarmı?
Bəli, gəlirlər. Mən hər dəfə gələndə onlar da gəlirlər.
Bəyənirlərmi Bakını?
Bəyənirlər. Elə şeyləri var ki, bəyənmirlər. Elə şeylər var.
Nəyi? Nəyi bəyənmirlər?
Nəyi bəyənmirlər? Məsəl üçün, qızım artıq böyükdür. 13-cü yaş girib də 12 yaş. O artıq mədəniyyətlər arasında o cultural difference dedikləri o fərqləri, fərqinə varır, artıq başa düşür. Kiçik hələ o qədər başa düşmür hər şeyi, o 8 yaşındadır. Amma 12 yaşlı qız artıq başa düşür. Xüsusilə, məsəl üçün onu mənə deyirdi ki, burada mənə elə gəlir ki, qadınlara daha çox əziyyət verirlər. Əziyyət o mənədir ki, qadınlara belə etməyin, elə edin. Sayəsində çox təzyiqlər olur, ona elə gəlir.
Onu hiss eləyib
və xüsusilə bir də heyvanlara qarşı münasibəti qeyd edir ki, burada heyvanları çox sevmirlər, orada sevilən qədər. Hər qədər sevmir insanlar.
Düzgün müşahidədir yəni.
Əslində baxarsan, düzgün, doğrudan da düzgün müşahidədir.
Həm heyvanlara, həm qadınlara qarşı.
Belə deyək, bəli. Bunlar qeyd edib, hələ ki, gərək ondan oturum söhbət edin, baxım, görün başqa nəyi qeyd eləyə bilər.
Amerikada heç işləmədinizmi Fəridə xanım?
İşlədim. Mən orada təhsil də aldım. Mən burada Xarici Dillər Universitetində oxumuşam. Bakalavr, İngilis Fransız fakültəsini bitirmişəm, bakalavrı. Magistraturanı da orada bitirmişəm, İngilis ədəbiyyatı üzrə. Sonra Amerikaya köçdüyümüzdə çoxdankı xəyalımı istədim gerçəkləşdirim. Amerikada təhsil alım. İkinci magistraturamı orada elədim. Biznes üzərində MBA, Master of Business Administration dərəcəsini aldım və ondan sonra bir müddət yoldaşımın şirkətində biraz işlədim, kömək elədim. Sonra başqa bir tərcümə şirkətində proyekt müdürü, project manager olaraq işlədim. Eyni zamanda kitab da yazırdım o vaxtı və iki dildə blog yazırdım. Web saytım vardı, İngilis və Azərbaycan dili. Bir neçə il əvvəl başa düşdüm ki, hər şeyi eyni vaxtda eləmək biraz yaxşı deyil. Ona görə axırıncı işimdən çıxdım və tamamilə özümü kitaba həsr elədim. Hal-hazırda yəqin ki, qayıdanda kulinariya ilə əlaqəli bir şey eləyəcəm.
Amma siz qızınızın ən bəyəndiyi Azərbaycanda nədir? Onu söyləmədiniz.
Ən bəyəndiyi, bu sualı ona heç verməmişəm. Amma ümumiyyətlə buranı bəyənir. Yəni, həyətə düşüb oynamaq xoşlayır. Çünki orada həyətə çıxıb oynamaq kimi bir şey yoxdur. Orada mütləq arası getmək lazımdır, uşaqları aparmaq lazımdır. Orada uşaqlar oynamalıdır. Burada yəqin ki, o istiliyi hiss eləyir, onu bəyənir. Burada rəfiqələri var, onu çox xoşlayır.
Fəridə xanım, Amerika şəhərlərinə yerlilərin, sakinlərin münasibəti ilə bakılıların münasibəti arasında hansı fərqlər var?
Şəhərə münasibət. Yəqin ki, belə bir xaricinin gözü ilə baxsam əgər, mənə elə gəlir ki, orada sadəcə evin içini deyil, evin çölünü də fikirləşirlər. Məsəl üçün, istəyirlər ki, hər yer təmiz olsun, evin bağçası, həyəti təmiz olsun ki, küçədən keçənə də xoşuna gəlsin. Kənar ətraf da fikirləşirlər. Bunu təəssüf ki, Bakıda çox görmürəm. Mən elə gəlir ki, insanlar daha çox özlərinə qapalı və sadəcə öz evinin içini fikirləşirlər. Bir də görürsün ki, binadır, tökülür, içəri girirsən gözəl mənzillər, amma binanın ətrafı pislikdir. Məsəl üçün, onu yığışıb belə bir təşəbbüslər olmur ki, onu yığışaq, o binanı rəngləyək və s. və yaxud da asfalt çəkək, belə hər şeyi başqa yerdən gözləyirlər. Amma o tərəfdə yəqin ki, təşəbbüs olardı ki, gəlin bir şey eləyək də bu şəhəri gözəlləşdirək və s. Bu cür fərqləri görürəm.
Bəs abidələrə, mədəni abidələrə münasibətdə?
Abidələrə münasibət?
Tarixi abidələrə.
Tarixi abidələrə münasibət. Orada oranın tarixi qısa olduğuna görə çox bizə kimi zəngin tarixləri yoxdur, yəni Amerikalıların. Bizdə əlbəttə tarixi abidələr daha çoxdur, qat-qat çoxdur. Təəssüf ki, onların qədrini yəqin ki, çox bilmirik. Mənə elə gəlir ki, bu tarixi abidələrin ümumiyyətlə həddindən artıq gözəlləşdirilməsi, o rənglənməsi, ağardılması xaricilərə şok kimidir. Çünki o abidələr olduğu kimi qorunmalıdır. Mən də onun tərəfdarıyam ki, hətta onun rəngi bozdursa elə olmalıdır. Çünki tarixdir o. Və o tarixi biz qorumalıyıq. Amma təəssüf ki, burada görürəm ki, bəzi abidələr elə rəngliklər elə eliblər ki, Evrolimont kimi də belə köbüklü desək və bu mənim çox xoşuma gəlmir. Tarixi məncə qorumaq lazımdır. Bu, yəni, orada baş verməzdir məncə.
Sizdən nə soruşmağımı istərdiniz? Söhbətimiz yekunlaşır.
Nə soruşmağımı? Bilmirəm, nə haqda deyim. Belə bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, hərdən soruşurlar ki, sən özü orada daha çox xoşbəxt hiss edirsən, yaxud da burada. Bu sualı belə oturup fikirləşirəm. Ona görə ki, düzdür, 14 ildir artıq mən Kaliforniyadayım, amma mən səhər gözümü açanda həmişə Azərbaycan xəbərlərini oxuyuram. Baxıram ki, Azərbaycanda nə baş verdi. İstər yaxşı xəbər, istər pis, həmişə belə həyəcanlanıram, ürəyim ağrıyır ki, nəsə baş verdi orada. Və belə pis çıxmasın, Amerika xəbərlərini izləyirəm, amma Azərbaycan qədər yox. Yəni ki, istər-istəməz bura bağlıyam. Nə qədər də bəlkə bəzi şeylər tənqid etsəm də, razı olmasam da, yenə də bura vətəndir də. Yəqin burada andan olmuşuq, bura bizim üçün daha əzizdir və burada özümü komfortlu hiss eləyirəm öz millətimin arasında.
Həyat yoldaşınız qısqanmır sizin məhz Azərbaycan xəbərlərindən günə başlamağınıza?
Amma Türk xəbərlərini də izləyirəm. İndi ikisini də izləyirəm artıq. Azərbaycan, Türk və Amerika, yəni üçünü də izləyirəm. Türkiyəni də sevə-sevə izləyirəm, çünki orada mənim üçün doğmadır artıq. Onlar da Azərbaycanı izləyir, o Azərbaycanlı, mən də Türkiyəni. Orada çox Türk dostlarımız var, Azərbaycanlı dostlarımız var. Oturanda ortaq bir mövzumuz olur danışmadan.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan mətbəxi haqqında kitab yazan Fəridə Buyurandır.
Kitabda ən böyük nailiyyətin nədir soruşanda, həmişə fikirləşirəm ki, yəqin tanış olduğum insanlar, bu kitab vasitəsilə o qədər insanla tanış olmuşam ki, istər xarici, istər öz soydaşlarımızla, bütün başqa ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, oxuyanlar bilənlər yazır ki, uzaqda siz o qədər kömək edirsiniz ki, bizə. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Xaricilər yazır ki, mətbəxdə sizin sayənizdə, sizin mətbəxinizdə, sizin kitabınızın sayəsində tanış oldum. Və yaxud da resept verənlər, o qədər tanımadığım insanlarla tanış olmuşam. Məsəl üçün, lahıcdan bir resept axtaranda bir rəfiqəm başqa bir rəfiqə istə məni tanış elədi, çalışdırdı və onun anası ilə telefondan lahıca zəng edirdim, telefondan resept götürürdüm məsəl üçün. Bir neçə gün əvvəldə lahıca getdim bir günlük, o xanımla tanış oldum. Yəni o qədər gözəl hissi ki, onların da bu kitabda tövhəsi var. Mən Amerikadan oturmuşam, zəng edirəm lahıca, onlar resept
verir.
Və onlarla görüşürəm sonra belə bir bağ.
Hansı yemək idi yeri gəlmişkən?
Lahıcıda çox maraqlı şəkər çörəyi var. Bakılıların bişirdiyindən bir qədər fərqlidir. Ora əlbalar qatılır və onun şəkli də bir qədər fərqlidir. Bəzəkləri fərqlidir. Onu kitaba daxil etmək istədim. Çox maraqlı gəlmişdi mənə. Onun şəklini göstərə bilərəm. Məsəl üçün, bu lahıç...
Gözəldir.
Bu lahıçların da, bu da hamımızın bildiyi şəkər çörəyidir. Amma bunu hamı bilmir. Bunun şəkli, bunun üstündə xüsusi bir alətlə deşikliyirlər və yaxud da daraqla.
Rəngliyirlər, zəfəranla yəqin.
Bəli, zəfəranla naxışlar qoyurlar. Bunu bir də ciyərli bir plov var, onu əlavə etdim. O da çox maraqlı gəldi mənə. O sadəcə lahıçlar bişirirlər, o zaman insanlar bilir. Onu da mən əlavə etdim. Resepti mənə Dost xanım xala verdi. Lahıcdan ikisini də. Yəni, yəqin ki, ən böyük nailiyyətim bu əldə etdiyim dostluqlardır. Mənim üçün hamısı əzizdir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Əlləriniz dadlı olsun həmişə. Bu cür gözəl kitabı. Dəfələrlə növbəti tirajını görə biləsiniz.
Sağ olun. Mənə çox xoş edir sizinlə söhbət eləmək. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında ingilis dilinə çıxan Azərbaycan mətbəxi kitabının izinə düşdük. Verişin bələdçisi kitabın müəllifi Fəridə Buyuran oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı bitirməyin.
Bizim
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.